Jeremia, kapitulli 14. Fjala e Zotit që u drejtua Jeremias, me rastin e thatësirës. Judash në zi dhe portat e qyteteve të saj lëngojnë. Mbajnë zi për vendin dhe brit ma Jeruzalemin gjitë deri në qiell. Fisnikët mes tyre dërgojnë të rinjtë e tyre për të kërkuar ujë. Këta shkojnë në sternat, por nuk gjejnë ujë dhe kthehen me enët e tyre bosh. Janë plot me turp dhe të hutuar, dhe mbulojnë kokën e tyre. Toka është plot me të çara, sepse nuk ka pasur shi në vend. Bushit janë plot me turp dhe mbulojnë kokën e tyre. Edhe suta pjell në përfusha, por i braktis të vegjlit e saj, sepse nuk ka bar. Gomeret e egrë ndalin në lartësit dhe nuhasin ajrin si qaket. Sytë e tyre janë të shuar, sepse nuk ka bar. Edhe nëse pavdësit tona dëshmën kundër nesh, o Zot, dhe propërir të emri tënd, sepse rebelimet tona janë të shumta, kemi mëkatuar kundër teje. O shpresë e Izraelit, shpëtimtari i ti në kohë fatkeqësie, pse te jesh në vend si një i huaj, si një udhëtar që ndalet vetëm për të kaluar natën? Pse te jesh si një njeri i tronditur, si një njeri i fort që nuk mund të shpëtoj? Megjithatë ti je në mes nesh, o Zot, emri yt përmendet mbi ne. Mos na braktis. Kështu i thot Zoti këtij populli. Atyre u pëlqen me të vërtetë të enden, nuk i përmbajnë hapat e tyre. Prandaj nuk i pëlqejnë Zotit. Tani kujton pavdësinë e tyre dhe dënon mëkatet e tyre. Pastaj Zoti më tha: "Mos u lut për këtë popull, për mirëqenien e tij. Edhe sikur të agjërojnë, nuk kanë për ta dëgjuar thirrjen e tyre. Në rast se bën holokauste dhe oferta ushqimesh, nuk kanë për t'i pëlqyer, por do t'i zhduk me shpatën, me urin dhe murtajën." Atëherë thash: "Ah Zot, Zot. Ja profetët u thon atyre: Ju nuk do të shikoni shpatën dhe nuk do të vuani nga uria, por do t'u jap një pashe të sigur në këtë vend." Zoti më tha: "Profetët profetizojnë gënjeshtra në emrin tim. Unë nuk i kam dërguar, nuk u kam dhënë asnjë urdhër dhe nuk kam folur me ta. Ata ju profetizojnë një pamje të rreme, një parashikim të kotë dhe mashtrimin e zemrës së tyre. Prandaj kështu thot Zoti për profetët që profetizojnë në emrin tim, pa qenë të dërguar nga unë, dhe shpallin. Nuk do të ketë as shpat, as uri në këtë vend. Këta profet do të zhduken nga shpata dhe nga uria. Sa për popullin të cilit i kanë profetizuar, do të idhet në rrugët e Jeruzalemit për shkak të urisë dhe të shpatës, dhe nuk do të ketë as njëri që t'i varros ata, gratë e tyre, bit dhe bijat e tyre. Kështu do të edhe mbi ta ligësinë e tyre. U thuaj atyre pra këtë fjalë: Le të derdhin lot ditë e natë sytë e mi pa pushim, sepse bia e virgjër e popullit tim o godit nga një fatkeqësi e madhe, nga një plagë e thellë. Në rast se dalë në përfusha, ja të vdekurit nga shpata. Në rast se vinë në qytet, ja ata që vuajnë nga uria. Madje dhe profeti dhe prifti vinë rrotull një vendi që nuk njohin. Val, a ke edhur poshtë plotësisht Judën, ose e neveritur nga Sioni? Ke goditur dhe nuk ka shërim për ne? Ne prisnim paqen, por nuk ka asnjë të mirë. Një kohë shërimi, por ja të merri. O Zot, ne e pranojmë ligësin ton dhe pavdësin e etërve tanë. Po, kemi mëkatuar kundër teje. Mos na idh poshtë për hir të emrit tënd, mos turpëro fronin e lavdisate. Mbaje mend, mos e prish beselidhjen me ne. Midis idhujve të kotë të njerëzve, a ka vallë ndonjë që mund të sjellë shiun? Osa mund të na jap qielli shira të bollshëm? A nuk je ti pra, o Zot, Perëndia ynë? Prandaj ne shpresojmë te ti, sepse ke bërë tërë këto gjëra.